No Rietumeiropas nu jau arī uz Latviju atceļojusi ideja par koplietojumiem elektroskūteriem. Uzņēmumi, kas šo pakalpojumu piedāvā un arī paši elektroskūteri Rīgas ielās parādās arvien lielākā skaitā. Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante norāda, ka liela daļa šo uzņēmumu vēršas pie Rīgas domes, lai pārunātu savu biznesa ieceri, lai arī noteikumi to neparedz. Satiksmes departamentā šādus pārvietošanās līdzekļus vērtē atzinīgi.
Mūsu viedoklis, protams, ir atbalstošs, ka šāda te inicitīva nāk un šāda te pārvietošanās līdzekļi tiek ieviest Rīgas ielās, taču mūsējais bija tāds lūgums ievērot ceļa satiksmes noteikumus, kas nozīmē to, ka jāatstāj tā, lai gājēji varētu droši pārvietoties pa ietvēm, tātad, ja viņi atstāj uz ietvēm, tad lai droši varētu pārvietoties gājēji, arī māmiņas ar tiem cilvēku kustību traucējumiem, tātad nevajadzētu viņus nomest ietves vidū vai uz brauktuves.
Satiksmes departaments šobrīd piedalās satiksmes ministrijas darbā veidojot regulējumus, kas noteiks elektroskūteru izmantošanas noteikumus. Ministrijas autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns skaidro, ka noteikti īpašas prasības elektroskūteru novietošanai gan nav paredzēts.
Tiem, kuriem ir īpašumā skūteri, tie ārkārtīgi atbildīgi pret to attiecas un es domāju arī attieksies. Savukārt pret šiem attiecīgā pašvaldība vai kā cits ceļa īpašnieks jau var rīkoties, nosakot kādas sankcijas, ja šādi līdzekļi netiek novietoti attiecīgi vai saskaņotā vietā vai attiecīgā stāvvietā. Viņus vienkārši konfiscējot, aizvedot prom tādējādi, ļoti vienkārši ietekmējot šo īpašnieku.
Viens no šī pakalpojuma piedāvātājiem ir CTB Latvija. Uzņēmuma vadītāja Egija Gailuma skaidro, ka lietotāji apliecina atbildību par skūteru atbilstošu novietošanu brīdī, kad reģistrējas sistēmā.
Tas, ko mēs darām, protams, ir ļoti vienkārši izglītošana cilvēku. Cilvēkiem jāapstiprina noteikumos. Noteikumos ir ierakstīts to, ka nedrīkst traucēt nevienam gājējam, nevienam, kas pārvietojās pašo zonu, kur tiek atstāts skūters. Tie būtu jāatstāj vai nu pašā trotuāra malā, vai arī blakus divritiņu novietnēm.
Gailuma gan norāda, ja saņemta sūdzība, tad uzņēmuma darbinieki cenšas stundas laikā apsakot skūteri un vajadzības gadījumā to pārvietot uz vietu, kur tas netraucē. Latvijas radio vēlējās iegūt telefonu komentāru no vēl kāda liela elektroskūtera iznomātāja Bolt, tomēr uzņēmuma pārstāvi varēja sniegt atbildi vienrakstiski. Tajā pārstāvi Kristīna Šeiko uzsver, ka klienti pirms brauciena ar skrējriteni tiek aicināti iepazīties ar skrējriteņu lietošanas noteikumiem, kas ietver arī informāciju par skrējriteņu novietošanu pēc brauciena beigām. Tikmēr Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante uzsver, ka sūdzības no iedzīvotājiem par neatbilstoši atstātiem elektroskūteriem saņem rēti. Bet, ja šāda situācija izveidojas, viņa aicina informēt pašvaldības policiju. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.